Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom Jezus nas vabi, naj ostanemo v njegovi ljubezni, da bo njegovo veselje v nas. Po molitvi in blagoslovu papež povabil k molitvi za prenehanje spopadov v Jeruzalemu, Kolumbiji, za žrtve v Kabulu. Spomnil je tudi na beatifikacijo Rozarija Livatina. Sveti oče uvidel sporočilo o telesu, um in duši. Šmarnica za 10. maj, sveti Jožef v ozveličavnem načrtu.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, dopo aver paragonato se stesso alla vite...
O Evangelio te nedelje, Jezus potem, ko je samega sebe primerjal s trto, in nas z mladikami razloži, kaj je sad, katerega prinašajo tisti, ki so ostali povezani z njim. Ta sad je ljubezen. Ponovno uporabi ključni glagol ostati. Vabi nas, naj ostanemo v njegovi ljubezni, da bo njegovo veselje v nas in bo naše veselje dopolnjeno. Ostati v Jezusovi ljubezni. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo šesto velikonočno nedeljo.
Ci chiediamo.
Vprašajmo se.
Qual è questo amore in cui Gesù ci dice di rimanere per avere la sua gioia? Qual è questo amore?
Katera je ta ljubezen, za katero pravi Jezus, naj ostanemo v njej, da bomo imeli njegovo veselje? Katera je ta ljubezen? To je ljubezen, ki ima svoj vir v očetu, kajti Bog je ljubezen, izvira kako reka v sinu Jezusu. In preko njega pride do nas njegovi stvaritev. On namreč pravi, kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ljubezen, ki nam jo Jezus podarja, je ista, s katero oče ljubi njega, torej čista, brezpogojna in zastonska ljubezen. Ni je mogoče kupiti, zaston je. S tem, ko jo da nam, nas ima Jezus za prijatelje, saj nam je dal spoznati očeta in nas tako vključil v svoje poslanstvo za življenje sveta. Lahko si torej zastavimo vprašanje, kako ostati v tej ljubezni. Jezus pravi, če se boste držali moji zapovedi, boste ostali v moji ljubezni. Svoje zapovedi je Jezus povzel eno samo, v tole, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ljubiti, kako ljubi Kristus, pomeni dati se vedno v službo bratom tako, kot je on storil, ko je učencem umil noge. Pomeni iti ven iz samega sebe. Otrgati se od svojih človeških gotovosti, udobnosti, ter se odpreti drugim, še posebej najbolj pomoči potrebnim. Pomeni dati se na razpolago s tem, kar smo in s tem, kar imamo. To torej pomeni ljubiti ne z besedami, temveč z dejanji. Ljubiti kot Kristus pomeni reči ne drugim ljubeznim, ki nam jih predlaga svet. Ljubezni do denarja, kajti kdor ljubi denar, ne ljubi kot Jezus. Ljubezni do uspeha, ljubezni do nečimernosti. Oblasti. Te varljive poti ljubezni nas oddaljijo od gospodove ljubezni, te nas pripeljajo do tega, da postanemo vedno bolj sebični, samovšečni in objestni. Objestnost pa vodi v propad ljubezni, v zlorabo drugih ter povzročanje bolečine ljubljeni osebi. Mislim na bolno ljubezen, ki se spremeni v nasilje. Koliko žensk je vsak dan žrtev nasilja? To ni ljubezen. Ljubiti, kakor nas ljubi Gospod, pomeni ceniti osebo, ki nam je ob strani, ter spoštovati njeno svobodo. Ljubiti jo takšno, kot je, ne takšno, kot naj bi bila. Ljubiti jo zastonsko, takšno, kot je. Skratka, Jezus od nas zahteva, da ostanemo, da prebivamo v njegovi ljubezni, ne v svojih idejah, ne v čaščenju nas samih. Kdor prebiva v čaščenju samega sebe, prebiva v ogledalu. Jezus zahteva od nas, da se oddaljimo od zahteve, da nadzorujemo in upravljamo z drugimi, ne jih nadzorovati, temveč jim služiti. In da odpremo srce drugim, ter se podarjamo drugim. Drage bratje in sestre, dokam pripelje to ostati v Jezusovi ljubezni? Dokam nas pripelje? To nam je rekel Jezus, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To veselje, ki ga ima Gospod, ker je v popolnem občestvu z očetom, hoče, da je tudi v nas, če smo povezani z njim. Veselje, ker vemo, da nas Bog ljubi navkljub našim nezvestobam, nam omogoča, da se z vero soočimo preizkušen življenja in nam pomaga prebroditi krizo, da iz nje pridemo boljši. o tem, ko živimo to veselje, je bistvo, da smo resnični pričevalci. Saj veselje je prepoznavno znamenje resničnega kristjana. Pravi kristjan ni žalosten. Tudi v težkih trenutkih ima v sebi notranje veselje. Naj nam Devica Marija pomaga ostati v Jezusovi ljubezni, ter da bomo rasli v ljubezni do vseh in pričevali veselje ostalega Gospoda.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi raduj se Kraljica Nebeška in blagoslovo je Sveti Oče dejal, da za skrbljenostjo spremlja, kar se dogaja v Jeruzalemu, ter zahteval, naj se preneha spori. Nadalje je povabil k molitvi za žrtve terorističnega napada v Kabulu in ko je videl, da je precej kolumbijski zastav, je zbrane povabil, naj molijo za njihovo domovino, kjer so napetosti in nasilni spopadi. Preden je papež Frančišek pozdravil vse mame, je spomnil, da je bila danes v Agrigento beatifikacija Rozarja Angela Livatina, mučenca za pravičnost in vero.
E non possono mancare le mamme.
Ne smejo manjkati mame. Na to nedeljo se po številnih državah obhaja praznik mam. Pozdravimo vse mame sveta, tudi tiste, ki jih ni več. Aplavz za mame.
Un aplauso alle mamme.
Papež Frančišek se je z video sporočilom obrnil na udeležence mednarodne konference, ki je od 6. do 8. maja potekala na temo Raziskovati um, telo in dušo, kako inovacija in novi sistemi izboljšujejo človeško zdravje. Dogodek je organiziral Papeški svet za kulturo. Konferenca je povezala filozofsko-teološko premišljevanje in znanstveno raziskovanje, predvsem na področju medicine. Zato se je papež že na začetku želel zahvaliti vsem, ki si osebno in poklicno prizadevajo zdraviti bolnike in podpirati najbolj pomoči potrebne.
In questo periodo nutriamo tutti un sentimento di riconoscenza.
V tem obdobju je zatrdil, vsi čutimo hvaležnost do vsakega, ki se neutrudno posveča zoperstavljanju pandemiji, ki ne neha terjati žrtev in ki obenem postavlja na preizkušnjo naš čut za solidarnost in bratstvo. Zato tudi misliti in ohranjati v središču človeško osebo zahteva premislek o modelih zdravstvenih sistemov, ki so odprti za vse bolnike, brez kakršne koli razlike. Sicer pa je Frančišek v središče video sporočila postavil samo temo konference in spregovoril o treh temeljnih točkah, katerim so bile namenjene razprave – telo, um in duša. Kot je dejal, te tri kategorije ne ustrezajo klasičnemu krščanskemu pogledu, po katerem je najbolj znani model osebe razumljen kot neločljiva enota telesa in duše, ki je obdarjena z inteligenco in voljo. A ta pogled ni edini. Sveti Pavel je na primer govoril o duhu, duši in telesu in takšno pojmovanje so prevzeli tudi mnogi cerkveni očetje. Največja zasluga delitve na mišljenje, telo in dušo je po papeževih besedah v tem, da kaže, kako so določene razsežnosti našega obstoja prepogosto ločene, ko pa so v resnici globoko in neločljivo prepletene. Papež je najprej spregovoril o telesu in dejal, da je biološka plat našega življenja, ki se izraža skozi našo telesnost, najbolj neposredna razsežnost, a zato nič kaj lažja za razumeti.
Non siamo spiriti puri. Per ognuno di noi tutto inizia con il nostro cuore.
Nismo čisti duhovi, je dejal Frančišek. Za vsakega od nas se vse začne z našim telesom, a ne samo to. Od spočetja do smrti ne le da zgolj imamo telesa, ampak smo telo in krščanska vera nam pravi, da bomo telo tudi ob vstajenju. Zgodovina medicinskega raziskovanja nam v zvezi s tem predstavlja osupljivo potovanje človeka, ki išče samega sebe, pri čemer papež ni izpostavil samo tako imenovane zahodne medicine, ampak tudi medicine različnih svetovnih civilizacij. Nedvomno so nam znanosti odprle obzorje znanj in interakcij, ki so še pred nekaj stoletji bile nepredstavljive. Kot je nadaljeval, s pomočjo interdisciplinarnih raziskav bolje razumemo dinamike med fizičnim stanjem in okoljem, v katerem živimo, med zdravjem in tem, s čimer se hranimo, med našim psihofizičnim počutjem in skrbjo za duhovno življenje, tudi preko molitve in meditacije v njenih različnih oblikah. Ni slučaj, da medicina predstavlja most med naravnimi in človeškimi znanostmi, tako da je v preteklosti bila opredeljena kot filozofija corporis, torej filozofija telesa. Širok pogled in prizadevnost interdisciplinarnega raziskovanja torej določata napredek znanja, ki se v medicinskih znanostih odraža v bolj izpopolnjenih raziskavah in vedno bolj ustreznih in natančnih načinih zdravljenja. Dovolj je pomisliti na obsežno področje raziskav na področju genetike, ki so namenjene premagovanju različnih bolezni. Po drugi strani pa odpira tudi nekatera temeljna antropološka in etična vprašanja, kot je na primer vprašanje manipulacije s človeškim genomom, da bi se nadzorovalo ali celo premagalo proces staranja ali pa doseglo pospešeno spremembo človeka. Prav tako pomembna je druga razsežnost, to je um, ki predstavlja pogoj za naše samorazumevanje. Temeljno vprašanje, ki so si ga zastavili udeleženci konference, je isto vprašanje, ki tisočletja žene človeštvo v iskanje bistva tistega, kar nas naredi človeške.
Attualmente si tende spesso a identificare tale costitutivo essenziale.
Trenutno se pogosto pojavlja težnja, da se to bistveno sestavino enači z možgani in njegovimi nevrološkimi procesi, pa vendar, čeprav poudarjamo bistven pomen biološke in funkcionalne komponente možganov, pa ta ni element, ki bi bil zmožen pojasniti vse pojave, ki nas opredeljujejo kot ljudi, od katerih mnogi niso merljivi in torej gredo onkraj telesne materialnosti. Človeško bitje namreč ne more posedovati uma brez možganske snovi, a istočasno um ne more biti omejen zgolj na snovnost možganov, je zatrdil papež. Kot je nadaljeval, uporaba pojma um v znanosti povzroča nekatere težave, zato je pomembno, da ga lahko razumemo in opišemo ravno v interdisciplinarnem ključu. S kategorijo um se na splošno označuje ontološko ločeno resničnost, ki je sposobna interakcije z našo biološko podlago. Dejansko se beseda um običajno uporablja za označevanje kompleksnosti človekovih sposobnosti, zlasti v zvezi z oblikovanjem misli. Zato obstaja vedno aktualno vprašanje o izvoru človeških sposobnosti, kot so moralna občutljivost osebe, sočutje, empatija, solidarna ljubezen, ki se kaže v človekoljubnih gestah in nesebični predanosti drugim, ali estetski čut, da ne omenjamo iskanja neskončnega in transcendentnega. V judovsko-krščanskem izročilu, kakor tudi v grško-katoliškem in helenističnem, so ti človeški izrazi povezani s transcendentno razsežnostjo, ki je identificirana z nematerialnim načelom našega bitja, to je z dušo. In tako je papež ob koncu spregovoril še o tretjem elementu, o katerem se je govorilo na konferenci.
Anche se nel corso del tempo questo termine ha assunto diverse accezioni nelle varie culture e religioni.
Čeprav je skozi čas ta izraz pridobil različne pomene v različnih kulturah in verstvih, pa je ideja, ki smo jo podedovali od klasične filozofije, duši pripisuje vlogo konstitutivnega načela, ki organizira celotno telo in iz katerega izvirajo intelektualne in čustvene lastnosti ter lastnosti volje, vključno z moralno zavestjo. Sveto pismo in predvsem filozofsko-teološka misel sta namreč s pojmom duša opredelila človekovo edinstvenost, specifičnost osebe, ki ni izvedljiva na nobeno drugo obliko živega bitja, vključno z njeno odprtostjo za nadnaravno razsežnost in s tem torej za Boga. Ta odprtost za transcendentno, za nekaj, kar je večje od sebe, je sestavni del in priča o neskončni vrednosti vsake človeške osebe.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 10. maj sveti Jožef v odrešenskem načrtu. Na mnogih božičnih ikonah sedi Jožef obrnen stran od dogajanja in sam zase čemerno nekaj tuhta v kotu. Pred njim stoji asketska postava, očitno prerok Izaija, devica bo rodila, in mu poskuša dopovedati, da ni ogoljufan. Kar je tu izraženo neprikrito, je skrivaj naznačeno tudi na nekaterih naših podobah, na katerih možno ne preostane boljše opravilo, kakor da drži kviško hlevsko svetilko ali kaže pot vstopajočim v ovčjim pastirjem. Kakšno opravilo naj bi mu sicer dodelili? Jožefovo dejanje je globlje in bolj bistveno, kakor je mogoče slikarsko upodobiti. V njem moramo videti večji nasprotni pol do Abrahama, torej sklepni vrhunec vrste očakov, prerokov in duhovnikov, ki vsak na svoj način simbolizirajo zavezo med Bogom in njegovim ljudstvom. Abraham, stoletni, se smeje, ker mu Bog obljublja sina. Zasmejal se je in dejal v svojem srcu. Ali se bo 100 let staremu rodil otrok in bo 90 let stara Sara rodila? A ne smeje se neverno, marveč veruje Bogu, ki oživlja mrtve in kliče obivanje stvari, ki jih ni. Abraham postane trajen simbol zaveze. Nemogoče naredi Bog sam, a ne brez človekovega sodelovanja. In prav to je najvišji Božji dar. Gor je tistemu, ki neverno odklanja dar, ker Bog vendar vse stori, kakor Zaharija, odarjenje, da postane nem in gluh. V zavezi ne gre za pojasnilo, da je Bog vse in človek nič, marveč je treba sprevideti, da Bog tudi v ničnem človeku in skupaj z njim zmore biti vse. Abraham v svoji telesni moči spočetja dovoli Bogu, da je vse. In to se mu je štelo v pravičnost. To se pravi kot pravilno ravnanje v zavezi. S tem dejanjem je naredil prostor za Boga, kar ni nič negativnega, ampak največja dejavnost, ki jo človek zmore doseči. Kaj je uresniči to dejanje? Izpeljano do kraja je vidno v Mariji, Jožefovi ženi. To dejanje prevzame celotnega človeka, duha, dušo in telo. In da se more prav to uresničiti, se od zakonskega moža zahteva, da napravi enak prostor. Samo, da tu ne gre, kako pri Abrahamu, za prostor omejene spolne rodovitnosti. Marveč za celovitno napravljanje prostora, ki na svojem drugotnem mestu, kajti Bog je deloval že vnaprej, dovoljuje, da se razvije vse obsegajoče Božje dejanje. Božji načrt glede odčlovečenja njegovega sina je nedeljen. Za uspešnost tega načrta pa se hkrati zahteva tudi Jožefova privolitev. To ni samo predtakt za začenjajočo se novo zavezno rodovitnost moške odpovedi spolnemu delovanju, kjer Bog to zahteva, ne izvolje moža, marveč postane znotraj rodovitnosti matere in Kristusove neveste njena nepogrešljiva sestavina. Tudi in ravno s tem, da je za Jožefa predtem čas strahu in tesnobe, ter se sam sebi zdi zapuščen kot nekoristno, že zastarelo orodje. Celibaterji v cerkvi morajo prestati tudi to progo. Šele, ko sledi pojasnilo od zgoraj, Jožef vidi, kako malo bi bila Marijina skrivnost izvedljiva brez njegovega sodelovanja. Ni pa dobro, če se mož samemu sebi vnaprej zdi nepogrešljiv. In medtem, ko se Jožef na to sprijazni svojo nalogo, ki se svetno gledano zdi vedno nekako prezirljiva, mu je nepričakovano uročen še veliko večji dar. Otroko sme dati v last ime Mesija. To je tisto, česar on sam, tudi kot Davidov potomec, nima v posesti in kar ima vendar pravico podeliti. Dobro pazimo, pri tem ne gre za juridično zonanjost in srečno naključje, marveč ponovno za bistveno sestavino enega samega in nedeljivega zveličavnega Božjega načrta. Gre za tkanje, odeto že pred stoletji, zdaj pa stkano do kraja po osebi tega moža, posebej izvoljenega za to. Na tem, da mora Jezus notranje biti Davidov sin in se kot takšen pozna in razume, je razvidno, kako bistveno pomemben je Jožefov delež za dopolnitev odrešenske zgodovine. A dobro je, da Jožef jasnemu obrisu svojega lika ni dodal niti ene same besede razlage v sebi. Beseda, ki jo Bog govori z njim, te razlage ne potrebuje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.